ndimi yazichemerezwa zinkoroza zikada zikumanga hozimutiatie kuitunda na kumbago yakazitonga zibite hudimo wanowina mahanze maswano ne malenga maswano umdimi ayu yali muntu muswano kanyi yali mutungati izu alingi rono yali kudima mumbago izu ilikazimahirira ikusaka kuibata nyana yenkolo ningo mdimi yakazikamisa zinkolo zakwe yingi ireche kutamiswa yazitonga okuilolo iswano rino lina mahanze menyi izu aliaza kuswa umdimi yakazikonkola zinkolo zakwe kanyi yakazitonga munzira swano yakazifisa zipolire yakazingiza mwibululu ninga kwali na nyana yenkolo yingi yono siyahuli kaluchemo lo mdimi yali yendire mahanze maswano ikachira kulia ikatiatia nzira yayo ilivene kobaho chiro chikenala nyana yenkolo yali yajirie ikawa kogopa muno zinkolo zingi zose zali mwibulu zipolire kobaho mdimi yakaziwala zose monga nyegete idatu makumi chenda na mpungati makumi chenda na mnani makumi chenda na chenda nkolo yangu yajiri nkolo ndungu hasina nkukalala muno umudimi yakatuluka msuno mchiti nembeho nkali dono ya mangaga yakawa kuchemereza hangi ya kema ya kuhulichiza yata hulika zimbisi ya keyoha muno ya kachira kuchemereza yata fika kuchizuri cheitunda ya kema kanyi ya kuhulichiza achi chichi lizi yenyana yengolo umudimi ya litiati ya lizi liayo yakatima kuitunda itali, yakaiona nyana yenkolo. Yebatigwe mmamivya. Yakawa kusangalala, yakaisola, yakaiwegala mmavega gakwe, sunga kukukaya. Wanu wose, behwanile nezinkolo zono zitiatize zinzira zayo. Nao wajirie mutitu. Yesu Kristo yomdimi wetu mswani. Yesu yaza hoya londole no kuponya wono wali wajirie. Hoyetu menha vivyo yali imunojeye Yesu, Yesu zeumi wakwe kusoko yenkolo. Kuso ufe wakwe du yali yadahire kuhusa ubi wenze. Yesu yavumira kufa hoyawe kihomerwa kulise mwifwa. Vyaza puluta viro vidatu yakazuka mliwafu. Aluke kala gamumi nhondo zose. Yomdimi mswani ya kuchichemereza se agwe maa kukuidika ukutia.
Nijibaha mwaha Yesu. Musaka umoni.
Mulungu kateza ga, muliwose monokolichemereza litagwa liumuwaha, yoko ponywa.